Heil og sæl gott fólk og velkomin í hlaðvarp Íslendinga flugmál. Árið 2020 sameinaðist Flugakademía Keilis og Flugskóli Íslands undir merki Flugakademíu Íslands og tilvarð langstæsti flugskóli landsins. Núna fjórum árum síðar hefur skólin verið tekin til gjaldþrotaskipta. Starfsemin var hætt síðastliðið haust og tapreksturinn nam yfir hálfu milljarði síðustu fimm árin sem Flugakademían starfaði. Við ætlum að ræða flugskólamálin, rýna aðeins hvað gerðist og fara yfir stöðuna í námi til atvinnuflugmanns á Íslandi með Jóni B. Stefánssyni sem hingað kominn, en hann stjórnarformaður Keilis og fyrrum skólameistari tækniskólans. Ekki missa þessu. Velkomin í flugvarpi, Jón.
Já,
þakka þér fyrir. Hérna, það aðeins hérna nær hljónumannum, hann að já. Svona aðeins áðurum við byrjum þetta spjall okkar, þá langar mig kannski aðeins að kynna bara örstutt fyrir hlustendum hvað Keilir svona fyrir þá sem ekki þekkja og þá einhverjum flugakademía í Íslands og það að VF skólans en það segir Keilir, miðstöð vísinda fræða og atvinnulífs í eigu ríkisins og sveitarfélaga á Suðurnesjum. Skólinn var stofnaður árið 2007 með það markmið að byggja upp námsmanna samfélag á Suðurnesjum þar sem boðið væri upp á vanda nám með áherslu á nýstálega kennsluhætti og fyrsta flokks aðstöðu. Skólar Keilis eru smáir í sniðum og sérhæðir með áherslu á persónulega þjónustu við nemendur, fræðasamfélag og atvinnulíf, eins og segir hann á vefnum. Og undir reglíf Keilis störfuðu fjóri skólar, eitt þeirra var sem sagt Flugakademía Íslands sem verum að svona beina sjónum okkar að hér. Og svona kannski liggur beinast við að spyrja til að byrja einhver staðar, Jón, hvernig svona staðan bara í dag?
Já, staðan svo að hérna, að eins og þú sagðir í upphafið, þá búið óskeftir eða setja flugakademíunni í gjaldþrot og Keilir áfram í rekstri á sinni eigin kennitölu en Keilir var síðan 100% eigandi akademíunar og akademían rekin sem sjálfstætt fyrirtæki og fjárhagsstaðan var bara honum þannig að við sáum okkur ekki fært annað en að óska eftir gjaldþrotaskiptum á flugakademíunni eingöngu en Keilir sem sett starfar áfram.
Akkurat. Og nú hafa verið svona alls konar fréttir þessa starfsemi og hvernig þessu hefur verið hátt að síðustu mánuði og kannski fæstar jákvæðar. Hvernig svona, eða ferðan þessi yfir það, hvernig kemur þú inn í þetta á sínum tíma? Og hvers vegna?
Já, ég kem inn í þetta þannig að ég hefði verið skólameistari tækniskólans árabil og tækniskólin tók við rekstri flugskóla Íslands árið 2006 og hérna var búin að reka hann síðan og þegar að ég síðan læt á störfum sem skólameistari að þá var ég beðin að koma að því að stýra nefnd sem að ráðuneytin settu saman til þess að meta beiðinni sem að Keilir hafði sett inn til ráðuneytinu aðstoð þá sérstaklega fyrir flugnámið.
Og það fjárhagsaðstoð sem kemur inn til stjórnvaldærunni fyrir einhverjum þremur árum síðan?
Já, það er aðstoð hérna sem að kemur inn árið í kringum 2020 og hérna þá var niðurstaðan sú í rauninni að þessara nefnda sem að þá starfaði að það væri mikill rekstrarvandi í félaginni svo reyndi að vera vitað og það var ástæðan fyrir því að þeir komu með beiðni til ríkisins að hjálpa til og í rauninni að Keilir eða flug, ekki Keilir heldur flugakademían væri teknilega gjaldþróta og þá var ákveðið að ríkið ásamt ríkisjóður ásamt sveitarfélögum á Suðurnesjum kæmi inn til félaginu til hjálpar og voru settið þá inn fjármunir í nýju hlutafé og það var byggt á svona þeim áætlunum sem að þáverandi stjórnendur höfðu að rétta við hægin og þar hafði verið gert ráð fyrir því að það var halli búin að vera eitthvað 500-600 miljónir sem voru í skuldir og það þyrfti svona kannski helmingin af þeirri fjárhæð til þess að rétta við og annað myndu svona leysast af sjálfu sér og þá voru settar inn á vegum þessar aðalega ríkis og sveitarfélaganum 370 miljónir og í framhald af þessu þá var stokkað upp í hlutafahópnum svona litli reigendur sem höfðu verið áður að Keili og hérna því apparati fara út og ríkið og sveitafjölin kom inn þá með ríkið sem meirluta eiganda og sveitafjölin sem minnuluta eiganda. Mm-hmm. Og í framhaldi því var ég beðin um að þá að því hafði verið bæði að reka skóla áður og eins að koma að þessari nefnd að var ég beðin um að taka við sem stjórnarformaður.
Stjórnarformaður Keilis og umleið stjórnarformaður flugakademíunar. Já,
tvær kennitöl og tvö félög.
Einmitt. En svo gerist það þannig í fyrra í rauninni að það svona er tilkynnt að starfseminni skuli hætt með haustinu og öllum sagt upp í rauninni og þessi ferill hefst að yfirfærsla á þeim nemendum sem vilja halda áfram námi fer til hérna Reykjavík Flight Academy eða flugskóla Reykjavíkur. Geturðu svona aðeins rakið það, hvernig það svona kemur til og hvernig það unnið?
Já, ég skal alveg fara yfir það. Það í sjálfu sér ekki rétt að þetta hefur yfirfærsla nefnda.
Nei.
Það var ekki það hins vegar þegar að...
Það þeim á bóðið að halda áfram námið þar?
Já, það er alveg skilt hvernig það gerist. Það var þannig að flugskóli Íslands ásamt öðrum aðilum hefðu óskað eftir samningum við flugakadémina þegar ljóst var hvert stemdi að taka yfir reksturinn og það var velt fyrir sér að kaupa félagið. Það var ekki niðurstaðan, heldur var niðurstaðan svo að flugskóli Reykjavíkur kaupir af Keili eða flugakadémíun ákveðnar eignir. Flugvélar gerðu samningu leigu á vélum og fengur svona búnað sem að tilhýrt náminu. Mm. Nemendur hins vegar, þeir voru aldrei hluti af þeirri fléttu. Nemendur hafa sem sagt, félagið hefur skulda nemendum óflokna flugtíma og þeim var endurgreitt þá hluti nefnda var fekk endurgreiðslu sem var algjörlega óháð því hvað þeir gerðu við hana, þeir gátu ráðstafinu eigin vild en ekki skilirt með neinum hætti að þeir færu til flugskóla Reykjavík og þannig að þessi nefnda vild var aldrei í myndinni, hvað það var það því en það er kannski rétt að svona til aðeins átta sig á því að hverju gerist þetta, að hverju er Keilir eða flugakademin að lenda í þessum vandamálum. Og það má reykja það töluvert aftur, ég veit ekki nákvæmlega um árin, en í byrjun gekk þetta bara príðilega vel. Það var sókn í flugnám og þetta var alltaf spennandi að vera með þetta í Keflavík og nálægt flugvellinum og annað í þeim túr. Þannig að þeir stjórnendur sem þá voru, hérna voru bjartsýnir og litu á þetta sem mikla framtíð, þrátt fyrir að það veri samkeppni þá við flugskóla Íslands og hérna, taka upp það vinnulag ég veit ekki nákvæmlega hvenær það byrjaði en það vinnulag að nemendur rauninni kaupa flugtíma svona og greiðan fyrirfram þannig að það myndaðist sjóður þar sem að nemendur hérna, kaupa flugtíma sem eru þá ekki búið að fljúga og innkoma tekjur fyrir það og þegar vel gekk að þá sem sagt var sókn nemenda þannig að tekjurnar held áfram að koma inn en stjórnendur skólans, þeir voru í fjárfestingum ýmiskonar, kaupa flugvilar og gera ýmsa hluti þannig að hérna, peningarnir voru nokkuð fljótar að fara út aftur. Þegar að síðan að hægist til dæmis eins og í COVID og hérna bara því að flug hérna námi líka hefur sveiflast í gengum árin aðsóknin, þá náttúrulega kemur að því að nemendur alltaf fara að fljúga og nota tíman, þá þarf að borga fyrir flugvilina, þá þarf að borga fyrir bensíni, þá þarf að borga tryggingar og borga laun kennarans. Og þá var svona farið að þverra í sjóðunum, þar sem að peningarnir höfðu þá nýst í önnur góð verkefni að vera mati sem að þá stjórnuðu. Og þessi skuld var orðin nokkuð há, þarna í kringu 2020 þegar að sveitafélaginn og ríkið kom inn og það var ekki vilji manna að nemendur sætu með sárt ennið í þessu og það er svona megin ástæðan fyrir því að þessi ræðilega ríkið sveitafélag að koma inn til hjálpar, að reyna að hjálpa nemendum. Nú, svona þegar að svo aftur kemur að því núna að sem sagt gera upp í nemendur þá hérna var tekin svo ákvörðun að nemendahópnum var skipt í tvennt, annars vegar nemendur sem að við kölluðum virka nemendur en það voru nemendur sem höfðu sinnt flugnáminu síðasta ár að einhverju leiti en ekki fyrir aftan það og við kölluðum þá virka nemendur og svo í síðan aðri nemendur sem voru ekki að sinna náminu hefðu ekkit flogið eða gert neitt síðast liðið ár letum það aðeins býða og þegar að flugskólin hérna, eða þegar að flugakademin selur síðan þá hérna, flugskóla Reykjavíkur þessar vélar og verið þess viðskipti og sama tíma greiðum við sem sagt, þessum nemendum, þessum virkunemendum skuldin á nafnverði. Þannig þeir fengi hendurna peninga sem þeir gátu síðan ráðstafaða vild hvort sem þeir kursu að halda áfram í hlunámi eða bara nota þá peninga sem voru rauninni þeirra. Mm. Og eftir satt að hópur svona óvirkara nefnenda.
Og eru þeir margir eða?
Það svona svolítið hópur, ekkit mjög stór og skuldin þar eitthvað 55 miljónir eitthvað svoleiðis.
Samtals.
Já. Og fyrir nokkrum vikum síðan þá var tekin svo ákvörðun af Keili þar sem að við erum núna í því tengt þessu að endur skipuleika reksturinn og fjárhægin og við erum meðal annars með hús eign félagsins í nágrenni flugvellinu á Keflavíkursvæðinu til sölu og hugsunin svo að þegar og ef það selst þá verði þessi skuld við þá þessu óvirku nemendur, hún verði gerðu upp og verði forgangur í að borga þessum nemendum nafnverði á þeim peningum sem þeir lögðu fram í upphafi og klára dæmi þannig að nemendur sem fari frá. En það eingöngu gert af velvilja af Keili, það Keili sem hann gera það ekki flugakætífa, hún ekki gjaldþroti, en það hefur ekkert með að gera rétt nemendana til að sækja til hérna, skiptaráðanda í sambandi við gjaldþrotið. Þannig við erum ekki að kaupa neitt af þeim, heldur eru bara munum við greiða þeim þessar tölur að okkar að frjálsum vilja og hérna þannig að hjálpa nemendunum en ef að nemendur eru ekki sáttir við það þá hafa þeir náttúrulega geta þeir farið í skiptaráðand og gert gröfur.
Já, eins og mér skilist að séu einhver dæmi að menn eru að undirbúa eða gera.
Já, maður heyri það svona það séu í gangi og það svo sem ekkit óeðlilegt við það og það reyndar hefst áður heldur en að við gátum tilkynnt þetta að við myndum greiðan þetta nafnverð tilbaka. Og svo verða menn þá bara að meta það þegar það kemur, fyrsta leik, náum við því að klára það dæmi með því að selja húsið og leiðir þetta fjárhægin og þá nemendur hafa auðvitað rétt á því að gera kröfur ef að þeim sýnist svo. Þannig að það engin bundin að því og við munum þá gera þetta án þess að skerða neitt þann rétt nemenda.
En þetta ekki svona ótækt í rauninni að það sé menntastofnun í eigu ríkis og sveitarfélaga sem að sko í skuld við einhver einstaklinga sem eru búin að borga inn einhverja peninga og fæst seint og illa tilbaka?
Jú, það náttúrulega bara algjörlega ótækt og bara á að gefa sér staðinn en þetta að nemendur borgaðu fyrir fram og þetta svona eins og snjóhengja sem rúlar áfram en þú hefur nemendur sem eru að koma nýjir inn þá koma meiri peningar inn og þú getur haldið þessu rúlandi en leið og nemenda sóknin minkar að þá eðlilega fara að kalla á kröfurnar um greiðslur og þetta gerist náttúrulega löngu fyrir þann tíma sem við komum að þessu og hafði verið að safnast upp í langan tíma og var inn orsökin að þessum vanda Nú, og hérna auðvitað er þetta bara á ekki gerast en þá er ekki annað en að við nórði fyrst að það gerðist og við höfum fengið það hlutverk en vorum ekki í rekstrinum á þessum tíma þegar þetta gerist. Nú svona í öðru lagi að þá líka á þessum sama tíma að þá hérna ákveðu tekniskólin að selja Flugskóla Íslands og bauð Keili það til kaups eða vildi ganga til samninga því að það voru reganan hönsku flugskóla og
Nú vorstu að tala hérna aðdraganda þess að þetta saminast í þennan stóra skóla 2019-20
og hérna en því að það eru þetta alveg ljóst að í svona litlu samfélagi þá er mjög hæpið að vera reka marga skóla svona sérhæða grein og það sem að nefndafjöldin er ekki mikill og námið mjög dýrt þá er það hefðið og við vildum þá sem sagt tekniskólinn vildi þá svona létta þessu af sér og ganga til samninga við Keili, það tókust ekki þeir samningar og þá buðust þá fyrirverandi eigendur sem hefðu reynda starfað með tekniskólinn við gegnum árin til að bara kaupa þetta aftur og vera sjálfstætt með skólan sem var og gert þannig að tekniskólinn selur þá Flugskóla Íslands og hérna við honum taka aðilar sem að bara fara rekan og stuttu setna, einhverju mánuðin setna þá eru þeir búin að ná samkomulega við Keili að selja Keili þá flugakadíminu eða enni fyrirgeði Flugskóla Íslands
Flugskóla Íslands, já, akkurat
og þar verður til við þessa sölu, verður til viðskiptavild upp á einhverjar 200 plus miljónir sem að í rauninni hefur aldrei raungerð sem jákvæð eign Og það eigur líka á þennan vanda, þannig að það hjálpar ekki snjóhengjunni að fá þetta til viðbóta. Þannig að þessir tveir stóru hana, þættir eru svona áhrifavaldar í þessu máli.
Það er rauninni að Keili kaupir þarna á bara á háu verði.
Já, sko, það er bara okkar mat, miðað við að við vildum, þau viðskipti sem við vorum að reyna á þeim tíma við Keili.
Þannig að skömmu áður.
Skömmu áður. að þau voru á allt öðrum tölum heldur en síðan að, að Keilir greiðir fyrir
Já.
Skólan einhvern mánuðum setna.
Já. En hérna, sko í dag, eru, hvaða eignir eru þarna eftir í dag eða er, er búið að svona á síðustu mánuðum koma þeim í verð og einhverju leitið eins og nefndir áðan yfir til Reykjavík eða flugskóla Reykjavík
Já, sko það eru eftir einhverja regnir í vélum en þá að hluti af samlingunum við flugskóla Reykjavík að þeir leigja okkur vélar sem eru þá áfram í eign og við höfum verið að selja vélar alveg fram á bara síðasta dag
Já.
Og hérna það hefur svona smá sama verið að ganga og hérna Og þú það bara í höndum skiptastjóra að taka við því og klára þá samlingar sem að voru í loftinu. Og allt snýrið að því að reyna að koma félaginu sem sagt, að koma þessu þannig fyrir að verði sem minnstu skaði, að við verjum nemendur. Og þar hefur eins og ég sagði á þann, Keilir eins og að tekið á sér hlutverk sem að í rauninni þeir, Keilir þarf ekki lagalega séð að gera, en bara tekið á sér það hlutverk að reyna að greiða nemendum þessa, það sem þeim er skuldað og hérna, hafa það sem forgangsatriði. En til þess þarf við þetta rétta við fjárhæginn og losa eignir og það eru þá eignir sem að liggja hjá Keili en ekki endilega hjá flugskólanum sem munu hjálpa því.
Mm-hmm.
Því að þetta eru ekki minni nafnskipt af eignum flugskólans lengur því að þær eru komnar til skiptaráðanda.
En í rauninni sko, þetta er þannig að, eins og þú nefndir áðan, að sko flugakademían er í raun svona tæknilega gjaldrota fyrir mörgum árum síðan þegar að Svo kemur kannski COVID í kjölfarið og allt já, þetta já, sem að veldur þessu gerir þetta enn verra.
Já, COVID ekki orsakavaldur en Nei. Það hins vegar gerir málið verra að því litinu til að hérna, þá verður hrun í nemendum og þá áttur vex þörfin þegar að svo áttur þeir nemendur sem áttu inni fara að kalla eftir sínum flugtímum að þá náttúrulega eru sjóðurnir ekki að verða til að því að nýjir nemendur eru þá ekki að greiða fluggjöld eða greiða sem sagt skólagjöld þess að þeir eru ekki að koma inn
En er eðlilegt að sko, einhver hluta félag þarna undir þessum hatti Keilis á sínu tíma sé að kaupa upp einhver reikin flugskóla?
Sko, það er eðlilegt og ekki eðlilegt bæði félagin eru bara einhver hluta félag og þau geta gengið kaupum og sölum og það eru þetta alveg þekkt að það gerist í skólastarfsemi eins og annari starfsemi Og kannski meðal annars ástæðan fyrir því að þetta að gerast að það aðeins öðruvísi umhverfi fyrir flugakademin og flugnám í landinu heldur fyrir annan nám.
Ok.
Og þá
Hvað kannski, ertu þá að vísa í það?
Já, sko, ef við bara horfum á nám til dæmis skipstjóra sem að hefur verið sem sagt, í landinu ára tugum saman, þetta eitt elsta námið í landinu.
Já.
Og horfum svo aftur á nám til að verða flugstjóri.
Já.
Hver í raunni munurinn á þessum stéttum, báðir hérna aðilarnir eru að flytja farm, báðir aðilarnir eru að flytja hérna farþega og til viðbótar eru skipstjórarnir að sigla fiskiskipum og halda semst, veiðum og flotanum gangandi. Munurinn kannski helsti á milli þessar aðal er að annar flýgur hratt og hinn siglir hægt en hérna í báðum tilfellum eru þessi réttindi sem þessi menn fá háð alþjóðasamþykktum þar alveg er það samgöngustofa sem gefur út réttindaskírteinin bæði gagnflugmönnum og skipstjórnarmönnum báðir geta unnið hvar sem er í heiminum með sín réttindi, hvort sem þeir fara í stórar fraktvélar eða í skemmtiferðaskip og svo framvegis en munurinn er hins vegar sá að skipstjórnarnámið hefur alltaf verið hluta menntakerfinu meðan að flugstjórnarnámið er það ekki það er orðin voru kannski svona 10-15 ár síðan að við náðum samkomulegi þegar að flugskóla Íslands við ríkisvaldið að greiða upphæð sem að voru í upphæði 25 miljónir ári til þess að styrkja námið í flugskólanum
Já.
Og það helst svona fram undir það að hérna bara kannski 1-2 ár síðan að það hætti en síðan náttúrulega flæktist það svolítið þegar úr þeir flugskóla þá þetta skipta þessu upp á þessu upphæðin hækkað og upphæðin var svona helst sér nokkurn veginn óbreytt en þetta er ekki nema að brota því sem að raunverulega námið kostaði þannig að þannig er misvægi á milli og það hérna gerir þetta svona svolítið öðruvísi og þar alveg spurningi verið át að ganga kaupum á sölum að þarna er flugið bara þessu leiti til öðruvísi að það er ekki alveg hefur ekki verið reikið eftir sömu reglum og annan nám þannig að kannski getur það þá meira og ekkert óeðlilegt að það gerist að það sé meira svona aðeins á hreyfingum
mm-hmm. En einmitt sko þú hefur sko margra ára reynslu í þessu sem hérna skólameistari tekniskólans til margra ára og þar, af, þar inni falið er þessi tími mitt þar sem flugskóla Íslands inni tekniskólanum og hérna sko ætti þetta ekki, þetta nám ekki bara eins og þú ert að fara hér yfir sko, heima einmitt bara við hliðina á skipstjórna náminu raunni
Í, sko, þegar við, þegar tekniskólin þegar þetta réttar að sagt fjöldtekniskólin á sínum tíma 2006 ákveðu það að koma inn í flugnámið að þá var það eiginlega engöngu af þeirra ástæð að við vorum hvort sem að reka sem sagt flugnámið, nei fyrirgjöðu skipstjórnanámið og vélstjórnanámið sem líka alþjóðanám og sáum fyrir okkur að með fluginu þá væri við rauninni bara bæta við að gera þetta meira af svona samgöngu námi og sáum fyrir okkur að veri mögulegt að taka kannski ökur réttindi og svo framvegir að veri hægt að byggja svona upp svona unit sem væri svona samgöngu unit og með þessi starfsréttindi sem að lúta að því að stjórna tækjum, vinnuvélum, flugvélum, skipum og svo framvegir. Þetta ætti samlið og það var svona ástæðan fyrir því að hérna að við fórum af stað í þetta en áður en að sem sagt og það var líka í sjálfu sér kannski kvati frá stjórnvöldum að þetta gert því að fram til þess tíma hafi var mjög erfitt að vera með eða komast í atvinnuflugmannsnám það var fullt af litlum aðilinn sem voru að kenna engaflug og voru með litla svona flugskóla sem að kendu bara á engaflug og svona rétt áður en að þetta kemur þá þærunni samin og búin til flugskóla Íslands sem að samgönguráðuneyti kom þá á þeim tíma og þessi litlu aðila saminast í það byggjum þennan skóla og það ákveðnir aðila sem voru þar með svona svolítið eignar hlut sem að síðan þá selja tækniskólanum og þeir gera það einhverjum vegna einfalsta rétt að það færi inn í skólakerfi og þetta myndi einfalda hlutinn og svo framvegis en reksturinn allan tíman sem að þetta var rekið sem flugskóla Íslands eða við rákum flugskóla Íslands var erfiður þetta gekk svona plussinn og mínusinn til skiptis en svona í heildina séð var svona ekki tap á þessu þannig við vorum ekki að taka hann frá öðru námi Nei. Sem var ekki styrkt og niðurgreða þetta, við gátum reikið þetta á þeim styrk sem við fengum frá ráðunitinu og á bara á skólagjöldum skólagjöldin fyrir flugnám í dag eru, eða kostnaðurinn fyrir nefndan eru pluss 15 miljónir og það ekki nám í framhaldsskólakerfinu hérna eða í skólakerfinu sem að kostar álíka upphæðir
Nei.
Og sem sagt þetta er svona kannski ástæðan fyrir því við komum inn og við vorum alveg að þessu þangað til að við seljum hérna 2018 þá erum við að reka flugskólan og hann hafði átt alveg heima í tekniskólanum og á alveg heimi í skólakerfinu ennþá.
Og á þessum tíma meira segja mitt kemur er ekki rétt hjá mér sko flugvirkjunin líka í framhaldinu þarna inn í
Já, hún kemur inn 2011 að þá gerði við samkomulag við hérna Æslandir það að fara í flugvirkjanám og það er þá aftur nám sem er hliðstætt sko vélstjórnanáminu sem að þá var í tekniskólanum og með samhættu og hérna og flugnám og skipstjórnanám var tengt saman og þá var vélstjórn og flugvirkjun tengt saman og þannig að við fórum út í það og höfum rekið og tekniskólan er enn að reka það nám og það hefur skilað mjög góðum árangri og útskrifað svona hópa nemendum á hver einast ári síðan og flest allir eru í vinnu hér heima ef það geta ef eitthvað kannski farið erlendis og hérna svona í tengslum þetta gamans að þá var þann svona orðin regla sem við þekktum að við byrjum á námi og svo kom Keilir og fór í það sama og svo fór í flugvirkjan og það gerist aftur og svo framvegist þannig að það var alltaf samkeppni og samkeppnin auðvitað er að hinu góða ekki að tala það niður en það er hins vegar með greinar sem eru litlar og dýrar að þá er ekkit auðvelt að reka hérna þessa hluti og þetta ætti náttúrulega að vera bara samfélagslegt sjónarmið að það sé gott flugnám í landinu og af ekki vera að svo sem að keppa það.
Nei.
En það bara svona við ráðum ekki við það.
Eins og þú nefndir, þetta er ekki stór markaður heldur.
Nei, þetta er ekki stór markaður og þetta er dýrt og það gerir það verkum að það er ekki margir sem að vilja fara. Ég alveg klára á því að við verum með þetta á fullinni skólakerfinu, þetta verður allt sem hann greitt upp eins og allt annað nám. Að þá verðum við sko að tala mikinn fjölda nefnda sem að kæmi inn í námið og ekkit endilega víst að þeir fengi allir vinnu en það er annað mál sko.
Einmitt.
En þetta hefur allt áhrif hvað og annað.
en ástæðan fyrir því að eins og þú segir að menn hættu sko með atvinnu flugmannsnámið en halda áfram með flugvirkjunina mm-hmm. það fyrst og fremst svona kostnaðarmat eða
sko,
hver var ástæðan fyrir því á sínum tíma þú nefndir að þeir vildu fá
flugskólan það er flugvirkjunin hún fellur bara mjög vel að því sem að tekniskólan er að gera og reyndar sem sagt höfðu við alveg frá upphæfi verið í samstarfi við skóla í Bretlandi sem að hefur hérna verið með réttindi samkvæmt breskum hérna lögum og hann hefur, þeir hafa búið ábyrð á kennslinu vegna þess að við vorum bara ekki með apparat hér heima tilbúið til að geta í rauninni vottað námi því að það bara var ekki, hafði ekki verið fyrir hendi hér sem ólíkt á flugnáminu, það alveg tekið í gegn að votta allt saman hérna af samgöngustofu og bara það hjálpaði okkur að gera þetta nám, þetta var bara virkilega gott nám og hérna var góð sókn í það og tölum við að vinna þannig að hérna hjá þeim sem að kláruðu námið þannig að það einhvern veginn svona hekk betur saman við annað hitt sem að við höfum verið að gera okay. og kostnaðurinn við það er ekki eins mikill fyrir nefndan þannig að það er auðveld að nefndaflæðið er auðveldar og alls konar aðalar sem eru komin í námið sem er ólíkt því sem að gerist aftur með flugið út af eða þá nefndur út af mjög háan kostnaði
Ef að þú mættu nú ráða svona því hvernig fyrirkomulagið yrði á þessu svona á næstu misserum og árum, hvaða ráð myndir þú koma með?
Sko ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að flugnám sé áfram í landinu og bara vona að þessir aðilar sem að eru þá að hasla sér völd núna, sko, hvort sem það er flugskóli Reykjavíkur eða einhverjir aðrir, að þeim vegni vel við það. En ég held að það þurfi fyrir en síðar að taka svona á því hvernig ætlum við að hafa námið inn í framtíðina og auðvitað held ég að niðurstaðan hljóta verða svo að þetta verði fellt að venjulegu námi eða aðru atvinnu tengdu námi sem að verður að reka í landinu og menn verða að finna einhverja leiðir til að hérna, þá að sem sagt, koma því námi fyrir og lækka kostnaðin við það til að það sé þá kleift og þá geti þeir sem vilji fara í námi farið í það eins og hvert annan nám. Mm-hmm. Það er eins og að ljóst að þetta kostar meira heldur en annan nám og kannski mætti byrja á því að taka bóklega hlutan og keyra hann í gegnum kerfið en að setja svona flugið til sviga og hérna þá hafa áhrif á hvort annað sko að það er þó ódýrara bóklegt nám en kannski þá dýrara flugnámið sjálft og flokkni tímar og svo framvegis byrja eitthvað neginn þannig og reyna síðan að þróa þetta þannig að þetta verði bara eins og annar staðar verði svona hluti að myndakerfinu
Það myndaðist ákveðið svona tómarúm svona í raunin í fyrra þegar að þetta er að gerast með flugakademíuna og svona flugskóla Reykjavíkur kannski ekki fyrir en svona síðla árs komin með sín leifi öll og svona
já.
Þannig að staðan eins og akkurat í dag er svo bara þeir flestir sem er að læra til atvinnuflugum manns allavega eru erlendis
Já, það er bara
það er staðan.
Að tómarúm og menn trist ekki því sem að þeir heyrðu og vissu að þetta var eitthvað að fara í skrúfuna og hérna þá það bara eðlilegt að menn leiti út og sem betur fyrir eru menn ennars ekki námið en gera það þá erlendis og hérna okkar hugmynd náttúrulega eða ekki hérna okkar heldur Keilis var eða flugakadémina var að ná erlendum nefndum inn hingað
sem gekk vel í upphafi
svona, en ekki þetta verið auðvitað þetta er til þess að nefndunni færu okkar nefndu færa erlendis, það var aldrei hugsunin sko.
Akkurat.
En síðan í tengslum við þetta þá líka þegar að sko, Keilir kaupir flugskóla Íslands og þá af einstaklingum, ekki af skólanum ekki af tekniskólanum að þá var alltaf hugmyndin að sameina flugskóla Íslands og hérna akademíuna. Það gekk eins og mjög illa.
Það náðist ekki þessi kannski samlegð sem menn höfðu
ætlað
að sér að reyna.
Og þetta var reki sem tvær kennitölur og tvö fyrirtæki allt og lengi og svo loksins þegar að átti að taka þetta sama þá bara gekk það ekki vel.
Nei.
Og það auðvitað hjálpaði ekki til við þetta. Hefði ekki þetta bóri gefa til þess að rúla þessu saman og gera það svona án vandræða þá hefði það kannski orðið önnur mynd heldur en að var síðan úr þessu.
Eins og kom inn á hér áðan, þú ert stjórnarformaður í Keili sko nú erum við að sjá fréttir það að hérna hluti af starfseminni er að fara til Fjölbrautaskóla Suðurnesja og við sjáum þetta í haust með hérna flugskóla Reykjavíkur er Keilir svona sem slíkt að líða undir lok?
Ég hef nú ekki að segja það eftir stendur nám sem að er bara í góðu lagi En ástæðan fyrir því að þetta er að gerast er meðal annars að hérna tengist þessum fjárhagsvanda og við þurfum að selja húsið til að geta staðið undir þessum skuldum sem að er á félaginu og það kallar á það við þurfum að gera breytingar af því sem við erum að bjóða vegna sem við getum ekki bæði selt og haldið við getum ekki selt húseignin og allast til að verja henni og þá þarf að fara að finna annað hús og svo framvegis þannig að við völdum þann kost að það nám sem að kallar mjög stíft á húsnæði sem er leikjanámið sem er svona menntaskólanám að það fer til fjölbrautaskóla Suðurnesja og það er búið að ganga frá samkomulagi það mm-hmm. það fellur mjög vel að því sem þeir eru að gera og á geta plumað sig vel þar en eftir situr nám eins og háskólabrú eins og hlaðborð menntunar sem hjá Keili og síðan hefur verið með próf fyrir læknadeild það nám sem ekki þarf mikið húsnæði og það lendi erum við bara áfram með það og svo sjáum við bara til hvað framtíðin ber í skauti sér með það
En núna svona varandi flugakademíuna og svona helstu verkefni sérðu fyrir þeir að þetta muni taka langan tíma að svona ganga frá öllum lausum endum sem þar eru í dag
Sko það tekur bara allt það eru allt sinn tíma og ég geti engu svarað það hvað það muni taka langan tíma það fer eftir því bara hvernig gengur að sortir þetta er ekki mjög stórt búa mínum að það lendi ætti ekki að vera flókið og ekkert margir aðilar sem að koma eru með skuldir á félagið mm-hmm. það ætti ekki að taka langan tíma en það hefur í sjálfu sér samt sem engin áhrif á flugnám vegna þess að sko, flugakademin er búin að loka flugnáminu það hefur ekki verið innritað og við erum ekkert að kenna það og það er bara líku fyrir ákvörðun og það er annar flugskóli og aðrir hreinski flugskólar sem að geta verið að sinna því en það hefur engin áhrif á flugið þannig að það hefur bara sinn tíma að loka því máli og svo framvegis og það alls ekki á okkar höndum lengur.
Nei. En þú nefndir húsnæðið, sko, nú eru til dæmis ekki rétt, þessu, það eru tveir flughermar sem að voru konir hann að söður eftir, ef mann rétt,
já.
Eru þeir ennþá í þessu húsnæðið?
Já, nú bara ekki alveg vissaði hvort þeir eru farnir en þeir munu fara og það var mjög lítið verið með í þeim.
Já.
Þannig að það var, þetta voru litlir hermar og hérna, annar hafði ekki verið notaður í langan tíma, þannig að hérna, að það ekki mikið verið með því.
Nei. Akkurat. Þetta hérna, því ég nefndi upphafi, kannski ekki skemmtilegasta tilefnið að vera að fá minn í viðtali út af gjaldróta skiptum, en þetta samt áhugavert svona að heyra líka frá þér, svona hvernig þetta búið ganga og svona aðeins að fara yfir þessa sögu sem áhugaverð.
Nú, það bara er þannig að hérna, þessi hluti gerast og þegar að rekstur gengur illa þá er oft þarf að koma að því að taka til og gera ráðstafa því sem hægt er að ráðstafa og við höfum reynt það svo sannarlega og verið í á kafi því að endur skipulegja hluti bæði fjárhagslega og námsefnislega og svo framvegis til að reyna að halda þessu hlutandi en þessi baggi var bara of stór til þess að það veri hægt nema þá með mikill hjálp og hún er ekki væntanlega. Þannig að það bara ábyrð stjórnenda svona félags eins og flugakademíunar að ef við sjáum fram á það að félagi sé komið í þrótt og geti ekki staðið við sína skuldbindingar að þá þarf að vísa því í gjaldþrótt því að annars erum við bara ábyrg fyrir því og hérna, getum fengið á okkur kröfur sem stjórnarmenn. Þannig að þetta er bara ábyrg afstæða að koma þessi þennan farveg og hérna en ekki skemmtileg og því miður hefur maður vilja að enda þetta allt öðruvísi en við því er ekki að gera og Þetta er bara bekkir sem þarf að glíma við.
Tapið er mikið á síðustu árum. Endar þetta hjá ríki og sveitarfélögum? Það sem að svona...
Já, það er bara fer eftir því, Dóldi, hvernig okkur tekst með sölun og húsinu og bara uppgjör og öðrum skuldbindingu sem að því fylgja og svo framvegis hvað eftir stendur.
Já.
Þannig að það er ekki hægt að spá neinu um það á þessu stigi.
Akkurat.
Málsins.
Jón B. Stefánsson, Formaður stjórnar Keilis og Flugakademíu Keilis, takk kærlega fyrir komuna í flugvarpið.
Já, þakka þér sömuleiðis.
Þar með sláum við botnir í þennan þátt og þar til næst, góða stundir.